Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia, care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci, și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni l-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni, căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură, noi însă avem gândul lui Hristos, amin, lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni, căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură, noi însă avem gândul lui Hristos. Amin. Apostolul Pavel, în acest paragraf din Epistola 1 către Corinteni, ne vorbește despre doi oameni, omul firesc și omul duhovnicesc. Sigur că tematica capitolului al doilea este mult mai vastă, dar vineri seara trebuie să ne limităm și caut întotdeauna să cuprind mult în timp puțin. Ne vom opri la aceste trei versete, le vom corela cu alte paragrafe din Biblie, dar vom sta la această idee centrală, omul firesc și omul duhovnicesc. Este o metodă care Pavel o folosește aici de contrast, de a pune în antiteză două concepte, omul firesc și omul duhovnicesc. În alte locuri în Biblie, Pavel vorbește despre omul cel nou și despre omul cel vechi. Observați din nou acest contrast, nou și vechi, un om nou și un om vechi. Apoi, într-o altă situație, vorbește despre omul din lăuntru și omul din afară. Omul din afară care trece, care se perimează, care îmbătrânește, care suferă procesul acesta entropic, și omul din lăuntru, omul spiritual. De altfel, omul firesc, omul din afară, omul vechi, sunt diferite denumiri ale aceluiași lucru, aceluiași om. Omul duhovnicesc, omul nou, omul din lăuntru, este de fapt același om, exprimat acest concept în diferite feluri. Aș vrea din start să înțelegem că acest om duhovnicesc și acest om firesc nu sunt chiar așa de separați cum ni s-ar părea nouă. Omul duhovnicesc e aici în biserică, la rugăciune, și omul firesc e undeva, eu știu, în Manhattan. De foarte multe ori, omul firesc cu omul duhovnicesc se regăsesc într-o singură persoană. Conviețuiesc într-o singură persoană. Din nenorocire, de multe ori, conviețuiesc destul de bine. N-ar trebui să fie așa, pentru că Scriptura spune că firea poftește împotriva Duhului și Duhul poftește împotriva firii. Și un om credincios nu poate fi într-o stare de pace, într-un tratat de, să zicem așa, de neutralitate. Un credincios nu poate fi într-un tratat de neutralitate cu omul firesc. Ce înseamnă însă, că e important să ne înțelegem termenii, ce înseamnă omul firesc? De foarte multe ori, dacă interacționăm cu cineva, avem poate o contradicție cu cineva, un punct de vedere deosebit, o discuție, vorbește un pic mai tare cu noi, ne repede poate cu ceva, nu ne face pe plac, spunem că e firesc sau spunem că nu-i duhovnicesc. Dacă vorbește foarte rar cu noi și foarte blând și dacă ne îngâdilă și ne face voia noastră, zicem că e duhovnicesc. Poate că e și așa, numai că de multe ori te duci și stai de vorbă cu oameni din afară, care sunt așa de plin de tact și sunt așa de drăguți și sunt așa de filantropi și chiar implicați în ajutorări, în acțiuni aceste caritabile și nu-L cunosc pe Dumnezeu și n-au nimic din cuvântul lui Dumnezeu în ei și sunt de fapt firești. Omul firesc, omul duhovnicesc, omul cel nou, omul cel vechi, omul din lăuntru, omul din afară. Sunt toate idei care pun în contrast ceea ce este natural, carnal, cu ceea ce este din Dumnezeu în noi. Trebuie înțeles că de câte ori în Biblie se vorbește despre firesc sau firea pământească, și atunci nu mai facem nicio filozofie cu ce-i firesc și ce-i firea pământească, în original cuvântul care desemnează firea pământească este un cuvânt grecesc care înseamnă carne. Fire pământească e de fapt pornirea cărnii, omul carnal. Și spune Biblia că întâi vine ce este firesc sau ce este carnal, apoi ce-i duhovnicesc. Biblia spune că omul bea nelegiuirea ca apa. De ce? Pentru că în instinctele lui, în carnea lui, în poftele lui, omului, oricărui om, îi vine foarte ușor să facă păcatul. Păcatul e ceva natural. În urma căderii în păcat a primilor oameni, toți oamenii se nasc cu o natură care este alterată, care are un drive special spre păcat. Nu trebuie de altfel să faci mare efort să păcătuiești. Păcatul vine de la sine. E ceva foarte ușor. Păcătuiesc copiii, păcătuiesc tinerii, păcătuiesc adulții, păcătuiesc bătrânii și nu o să găsiți niciun om că se chinuie să păcătuiască. Nu o să găsiți niciun om că e năcăjit să zică, mă, a trecut o săptămână și n-am fost în sală să fac un păcat. Trebuie neapărat să fac un păcat cumva, să nu rămâi așa fără nimic în cont. Păcatul vine de la sine. De multe ori îți dai seama de el după ce ai fost înșelat, după ce te-a prins diavolul în cârligul lui. E ceva natural, e ceva obișnuit și omul are această atracție spre păcat clădită în trupul lui, în carnea lui. Dacă vreți, în genetica lui, în genele și în cromozomii lui. Poate nu o să vă placă, dar așa este. În trup, în carne, în instinctele lui, în natura lui, un sfânt și un păgân nu diferă deloc. În trup. Dacă îl iei pe cel mai sfânt dintre oameni și dacă îl iei pe cel mai păgân dintre oameni și supui la toate testele pe care medicina le poate face, de sânge, de nervi, de mușchi, de ce vrei. Nu-i mare diferență între el, ba nu-i niciuna. Diferența între oamenii născuți din nou, diferența între oamenii credincioși, între oamenii mântuiți și oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, n-are loc la nivelul trupului, nu se vede la nivelul trupului, ci se vede la alte nivele. De altfel, odată la școala biblică, mi-aduc aminte că s-a creat o posibilitate de a discuta ce se întâmplă la nașterea din nou sau ce se naște din nou un om? În ce fel nașterea din nou îl afectează pe om? Și atunci știu că am subliniat câteva lucruri, n-am mai fost niciodată o ocazie așa să insist și să detaliez. Am vorbit atunci despre faptul că omul are mai multe nivele. Există un nivel intelectual sau al minții. Mintea omului este, de fapt, centrul de comandă și de control a tot ceea ce este omul și a tot ceea ce face omul. Pocăința Toată lumea știa asta, lumea de biserică, în sensul de oameni de biserică. Pocăința înseamnă schimbarea minții, schimbarea felului de a gândi, a filosofiei de viață, a intelectului. Omul care e credincios și îl primește pe Dumnezeu, are parte de o schimbare în mintea lui. Nu că îi pune altă minte Dumnezeu sau alt creier, în sensul de creier, ci același creier, cum ar fi același computer, are alt program. Execută alte operații, își găsește delectarea și plăcere în alte operații. Nașterea din nou și pocăința operează la nivelul minții. Când noi cântăm că o schimbare în viața mea s-a produs intrând Iisus în inima mea, aș vrea să se înțeleagă foarte clar, pentru inimă și în Biblie și în literatură, se folosește un simbol, se folosește un mit. În esență, inima e numai o pompă, inima doar circulează sângele în organism. Ceea ce noi numim inimă, care o inimă bună, care o inimă rea, care o inimă iubitoare, care o inimă de piatră, care o inimă acră, etc., se referă de fapt la un alt nivel de existență și de manifestare a omului, care este nivelul emoțional sau afectiv, care de fapt e tot de creier coordonat. Partea afectivă a creierului, partea emoțională, partea care are de-a face cu sentimentele, este ceea ce noi numim inimă, dar este de fapt localizată tot în creier. Este un alt nivel, deci, existențial al omului, intelectual, emoțional. Și apoi, de ce am venit noi la biserică acum seara? Și de ce nu au venit alții la biserică acum seara? Păi, sunt multe explicații. Am venit că am vrut. Și alții nu au venit că nu au vrut. Și de ce vor fi unii la nouă duminică dimineața la rugăciune și alții nu vor fi? Pentru că vor vrea să fie și ceilalți nu vor vrea să fie, încă o să vină încet, să n-ajungă, să mai piardă un pic din ora de rugăciune. Îmi aduc aminte când eram copil și nu voiam, trebuia să mă duc la biserică, tata nu întârzia niciodată. Așa aș fi vrut să mai tragem un pic de timp, să mai întârziem măcar câteodată. Unii însă mai grozav reușesc să întârzie întotdeauna. Dar de ce? Că așa vor! Există deci un nivel intelectual, un nivel emoțional și un nivel al voinței. La toate aceste trei nivele operează Duhul Sfânt în procesul nașterii din nou și apoi în procesul creșterii spirituale. Nașterea din nou și creșterea spirituală operează la toate aceste nivele. La nivelul trupului, la nivelul celulei, la nivelul fizicului, așa cum am spus, între un sfânt și un păgân nu e în fapt nicio diferență. Nu există că un sfânt are instincte de sfânt și un păgân sau o păgână are instincte de păgân. Nimeni n-are instincte de a citi Biblia. Asta nu e ceva instinctual. Asta e ceva ce necesită efort. Asta e ceva ce e ceva conștient. Trebuie să-ți pui mintea, inima, să vrei să te adâncești în cuvântul lui Dumnezeu. N-are de-a face cu trupul, n-are de-a face cu carnea. Are de-a face cu mintea, are de-a face cu simțirea și are foarte mult de-a face cu voința. Acestea sunt cele trei domenii în care Duhul lui Dumnezeu, în măsura în care e lăsat, lucrează. Pentru că mintea, când e separată de Duhul lui Dumnezeu și e separată de Dumnezeu, în loc să fie o binecuvântare, ea poate ajunge, de pildă, să fie chiar un blestem. La Romani se explică foarte clar că Dumnezeu, pe cei care au înaintat în necinstirea Lui, până la urmă i-a abandonat și i-a lăsat pradă minții lor blestemate. De unde e foarte ușor de înțeles? Poate că vă șochează puțin ideea că în trupul lui un sfânt și un păgân sunt la fel. David poate fi citat un sfânt până când s-a dovedit păgân. Samson e un om al lui Dumnezeu, providențial, un nazireu, până când se dovedește foarte păgân și foarte păcătos. De altfel, între omul din lăuntru, între omul nou, între omul duhovnicesc și omul din afară, omul carnal sau trup, dacă vreți, este o luptă continuă. Dar numai la omul credincios e o luptă continuă. De ce numai la omul credincios? Că la omul de carne a câștigat 100%. L-a biruit, l-a călcat în picioare, a pus cizma pe gâtul omului duhovnicesc sau nou sau din lăuntru. Și cei mai mulți oameni trăiesc după patimile lor, după instinctele lor. Dacă le vine ceva să facă, trebuie să facă. Dacă le-i poftă de ceva, trebuie să-și facă pofta și dacă o veni sfârșitul lumii, dacă vor să aibă ceva, trebuie să aibă și dacă nu-i îngăduit și dacă e împotriva bunului simț, împotriva legii lui Dumnezeu, împotriva legilor, nu contează, el vrea să se satisfacă. La omul duhovnicesc, la omul credincios, e război continuu în el. Pentru că mintea lui, care se acordează cu mintea lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, și cuvântul spune, avem în noi gândul lui Hristos, îi dă o direcție bună. Dar carnea lui îl trage într-o direcție opusă. Trebuie să fim sinceri cu noi, pentru că altfel falimentăm. Apoi, simțirea lui, el când comite un păcat, el nu poate fi fericit. Odată un credincios a comis un păcat și prietenii lui au știut despre asta și l-au bazucorit și au zis, ei, vezi, și tu ai făcut ce ai făcut noi. Și ce să zică bietul om? Așa se întâmplă, câteodată facem și noi ce n-ar trebui să facem și mai facem și noi ce fac alții. Și poate că ar fi vrut să se scuze, poate ar fi vrut să se justifice, dar n-a prea găsit multe de spus. Singurul lucru la care l-a putut spune când ei au insistat, și care e diferența? El a zis, diferența este doar atât că voi ați mers acasă și ați dormit ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic și mâine și poi mâine ați făcut din nou și iar ați continuat ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Iar într-adevăr, eu am făcut și eu odată, am păcătuit, numai că nu-i ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Numai că în mine este o părere de rău, este un regret, eu nu l-am mai făcut și mă lupt și mă silesc să nu mai fac. De aia, într-un om credincios, e un conflict, e un război. N-a câteodată se întâmplă așa că unul zice, eu sunt duhovnicesc, că eu sunt așa de blând, că eu nu mă enervez niciodată. Dacă nu te enervezi niciodată, nu ești blând. Asta are de-a face cu natura ta, poate ești mai moale. Mai încet, mai îngăduit. Petru, îl putem număra pe undeva între duhovnicești? Probabil că de la un anumit moment, dar Petru scoate sabia și îi taie urechea. N-a prea fost el zemlui duhovnicesc atunci. Moise a dat cu tablele de s-au sfărâmat. I-a tras la egiptean o palmă, un dos așa, l-a băgat în nisip. Și totuși Biblia numește de la un moment dat încolo cel mai blând. Nu când l-a bătut pe egiptean și nu când a rupt Biblia, nu? Închipuiți-vă un pastor care vine și dă cu Biblia de amvon și zice, ori vă păcăiți, ori îi bai cu voi. Imediat ziceți, măi, ăsta nu-i duhovnicesc. Da-s-o mai și rupă. Oh, săracul ăsta nu mai ajunge la pensie. Vezi, stilul nostru sau ideea noastră de duhovnicesc de multe înseamnă așa. Cineva zice, păi mai, n-am făcut cu tare păcat că, eu știu, nu mi-a stat în putință. Aia e cu totul altceva. Asta e cu totul altceva. N-am păcătuit sau nu mi-am înșelat soția că nu m-a vrut nimeni. Sau nu mi-am înșelat soțul că nu mi-a propus nimeni. Păi, foarte bine, slavă Domnului că nu s-a întâmplat să fie ispitit. Dar Iosif a fost ispitit. Și când a fost ispitit, n-a păcătuit. Sau pur și simplu zice cineva, păi nu fumez că n-am țigări, n-am bani de țigări. Nu e așa, să ai țigări cu camionul și să nu le fumezi. Să fie păcatul la îndemână și să nu-l faci. Asta este de fapt ceea ce îl validează, ceea ce îl sigilează pe omul credincios. Foarte rapid, așa câteva paragrafe aș vrea din Romani să vedem, unde Apostolul Pavel prezintă un tablou sau o luptă interioară. Unii comentatori sunt de părere că e o luptă interioară a fiecărui creștin, de fapt, și face sens, iar alții spun chiar că e chiar o luptă a lui, că și el a dus lupta asta. Și, de fapt, el despre el vorbește, dar că, de fapt, nu se potrivește fiecăruia dintre noi. Uitați ce spune la Roman, la capitolul 7, să citim de la versetul 14. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului, căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Ți se întâmplă uneori să nu faci ce vrei, să faci ce n-ai vrea, faci ce urăști. Oare ce diferență e între un creștin când el face un păcat și altcineva care face acel păcat? El face, spune, ce urăsc, mi se întâmplă să fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Dacă o să vrem să căutăm păcatul noi, nu o să găsim într-o inimă, în loc al inimii, o cămăruză acolo, într-un ventrico sau auricol, păcatul, aici stă păcatul. Păcatul stă peste tot, de la păr până la unghii, în fiecare celulă din noi. este un drive pentru păcat, pentru că avem o natură păcătoasă. Împăratul David zice, în păcate m-a născut mama mea. Știu un adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Și asta spune Pavel. În ce putea spune un păcătos? Dacă un sfânt zice, nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Un păcătos cum ar putea să zică? Știu un adevăr că mai mult nimic bun nu locuiește în mine. Nu se poate. Nimic bun nu locuiește în mine e un statement absolut. Adică nimic e nimic. Nu este un nimic mai mare sau un nimic mai mic. Și un sfânt spune, nimic bun nu locuiește în mine, în firea mea pământească, adică în carnea mea. Dacă ne lăsăm comandați de trup, dacă ne lăsăm comandați de fire, de carne, facem toate lucrurile care le face oricine, un musulman, un păgân, să știți, trupul e păgân, carnea e păgână. Eminescu într-o poezie, sau ce am plăcut, zice, sunt beat de soare și-s păgân. În trupul lui fiecare om, de la Adam și Eva, de la căderea în păcat, fiecare om e păgân. Trupul e foarte păgân. Dar el trebuie stăpânit, încălecat, pus șaua pe el, pus, să zicem așa, hamurile, dacă putem folosi expresia asta, deci noi trăim la oraș, vorbim numai de mașini, zăbala minții. Îi pui călușul în gură al simțirii și al voinței și atunci îl stăpânești. Pe vremuri în prerie aici în America erau mii și zeci de mii de cai sălbatici numiți mustangi. Cai aceștia se lășteau în libertate, trăiau în libertate, erau foarte frumoși, foarte iuți, foarte sănătoși, dar sălbatici. Și veneau oamenii și căutau să-i prindă și le întindeau tot fel de capcane și după ce îi prindeau, caii încă nu erau buni de nimic, până nu treceau printr-un proces de îmblânzire și de dresare. Se punea ham pe ei, se punea șa pe ei, se punea căluș în gură și apoi erau lucrați și erau asupriți chiar până când se domoleau și până când instinctul ăla sălbatic nu le dispărea de fapt niciodată, dar se domolea. Și el începea calul, mustangul începea să știe de stăpân. Dar când simțea pe călăreț că e slab, sălbăticia aceea din el revenea și el tânja să evadeze în sălbăticie și te trândea jos și te călca în picioare. Trupul nu se lasă, nu-și lasă sălbăticia cu care se naște, dar mintea, voința și simțirea care sunt atinse de Duhul lui Dumnezeu, sunt regenerate de Duhul lui Dumnezeu și care pot să crească prin Duhul lui Dumnezeu, trebuie să-L stăpânească, să-L domine. Găsesc dar în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, rău este lipit de mine, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Omul din lăuntru este, se referă la mintea omului, se referă la simțirea omului, la voința omului. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea. Cu mintea accept cuvântul lui Dumnezeu, cu mintea n-am nicio problemă cu cele 10 porunci. Trupul are probleme cu poruncile, nu mintea. Și aici trebuie să intervină apoi voința să facă dreptate și să țină echilibru. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Vorbeam de Apostolul Petru că a tăiat urechea lui Malhu, robului marului preot. Asta e foarte ușor să tai urechea cuiva. Asta vine de la sine, să-i tragi una, să-l plesnești, să-l pocmești, să-i întorci. Dar când îți dă cineva o palmă, să întorci obrazul, să-ți mai dea una. Asta e foarte greu. Să-i dai înapoi una și mai tare, e foarte ușor. Și dacă ești mai tare ca el, îl bați tu pe el, și dacă e mai tare, el îți dă și el mai multe, dar măcar te răsuflică, ai dat și tu. Asta vine de la sine, pentru că e ceva carnal, să te răzbuni de pildă, să întorci rău pentru rău. Dar Biblia zice, nu întoarceți rău pentru rău. Însă și ție, și mie îți vine să-i faci la fel. Prima zbâcnire, asta este. Când te calcă cineva pe bătătură, în metrou de pildă, ai o bătătură și stai și te gândești, vine unul și din greșeală te calcă. Prima pornire nu-i să zici, nu-i nimic, God bless you. Prima pornire, așa pe din lăuntru, e alta. Și eventual pe când ajunge să iasă, mintea închide gura și nu mai zici, dar știm noi ce se întâmplă când te calcă cineva pe bătătură, dacă nu în metrou la adunarea generală. Că noi tot duhovnicești trebuie să fim și la cina Domnului, și la adunare generală, și la sfat frățesc, și la servici, și acasă, și la lui Dumnezeu, că trebuie să fim ca tot aceiași oameni, dar nu-i chiar așa tot timpul. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Nu-i vorba aici de un trup bolnav, ci de un trup care mă conduce, mă atrage la păcat. Și plata păcatului este moartea. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Altfel, dar cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Aici nu se descrie o stare care trebuie să fie de durată. Aici se descrie o situație de război. Când Pavel, când credinciosul realizează că trupul lui îl trage la păcat, că mintea lui iubește legea lui Dumnezeu și că după mintea lui și după voința lui ar vrea să trăiască după legea lui Dumnezeu, dar trupul trage la păcat. Și nu înseamnă că unii au ajuns să zică, știi, nici nu contează ce faci cu trupul, trupul e din țărână. Țărână îi, în țărână se întoarce, tu poți să faci ce vrei, dar cu mintea să fii sfânt. În inimă să fii sfânt, gândurile să fie sfinte. Nu e adevărat. Biblia vorbește despre o sfințire totală. Dumnezeu să vă sfințească El însuși. Și Duhul vostru, și cuge, și sufletul vostru, și trupul vostru. Nu poate exista. Și nici nu există după Biblie o sfințire numai a minții. O sfințire numai a sentimentelor. Ci este o sfințire totală a trupului, a minții, a sufletului sau a Duhului. Aș vrea să ne uităm foarte telegrafic în cartea Proverbe, la capitolul 28, cu versetul 5. Oamenii de dați la rău, spune aici, nu înțeleg ce este drept, dar cel ce caută pe Domnul înțelege totul. Ceea ce ni se spune aici este că cu cât omul stă în păcat, în rău, excelează în rău, cu atâta omul nu mai pricepe ce-i drept. Și cu cât omul se apropie de Dumnezeu, începe să vorbească limba lui Dumnezeu, să zicem așa. Unii citesc în Biblie și spun și n-am priceput nimic. Alții au mai puțină școală, citesc în Biblie și înțeleg totul. Căci spune, am citit, căci Duhul lui Dumnezeu îi face de cunoscut celui ce este duhovnicesc. Poate veni cineva din China care are 4 facultăți. Dacă nu știe nicio babă de engleză, oricine îi vorbește, el nu înțelege nimic. E cel mai deștept chinez. Dar oricine îi vorbește nu știe nimic. Vine un om de rând, necăturar, care știe limba engleză, oricine îi vorbește în engleză, el pricepe. Așa stau lucrurile în ce privește tărâmul duhovnicesc. Nu cât de cărturar ești tu în lucrurile lumii contează, că ai capul cât un calculator, ci contează că vorbești limba lui Dumnezeu. Și că atunci când El îți vorbește, tu înțelegi, și când îi vorbește înapoi, El primește rugăciunea ta, El primește vorbirea ta. A fi duhovnicesc înseamnă, de fapt, a vorbi aceeași limbă și a gândi gândurile lui Dumnezeu. Dar noi, spune Pavel, avem în noi gândul lui Hristos. Și aș vrea să concluzionez, pentru că e vineri seara, este repetiție de cor, cu un verset din cartea Eclesiastul. În încheierea cărții Eclesiastul, omul lui Dumnezeu, înțeleptul Solomon, vorbește despre mai multe lucruri și în versetul 7 din capitolul 10 spune așa: am văzut robi călări și voivozi mergând pe jos ca niște robi. Am amintit uneori acest verset. Aici nu e vorba de o revoluție sau de o lovitură de stat, așa cum a vrut Spartacus în Imperiul Roman să ocupe Roma și să-i dea jos pe romani și să fie robi la putere. Aici este vorba într-un înțeles metaforic, într-un înțeles literar. Am văzut robi călări și voivozi mergând pe jos ca niște robi. Robii sau robul este trupul, este carnea. Voivodul este sufletul, este omul duhovnicesc. Voivodul este omul duhovnicesc și robul este omul firesc. Starea normală este ca robul să fie sub comandă, să fie jos și voivodul să fie sus. Omul duhovnicesc, mintea omului, sufletul lui, simțirea lui, să controleze trupul. Așa ar trebui să fie. Și acolo unde este gândul lui Dumnezeu în mintea omului, așa este. Chiar dacă se mai întâmplă unor incidente sau accidente, dar starea obișnuită aceea este. Numai că spune înțeleptul, am văzut și altfel. I-am văzut pe robi călări și i-am văzut pe voivozi mergând pe jos ca niște robi. Este exact ca în exemplu că l-am dat cu mustangul. Când instinctul lui sălbatic revine și în loc să se mai lase condus, îl dă el jos pe călăresc și îl calcă în picioare. Firea nu cedează niciodată. Trupul nu contează că ești tu pocăit. Și vreau să spun, nici măcar nu contează că ești de bătrân. Că e adevărat, de la o vreme nu mai poți păcătui cum puteai altă dată. Aia e altă treabă. Aia n-are nimic de a face cu pocăința. Cineva zice că lasă că tot o să pocăiască el. Păi zice, când? Când o să se lase păcatele de el? Aia n-are de a face cu pocăința. Vine o vreme când stai în pat bolnav, aștept să te duci din lumea asta și nici nu mai poți bea ceai și gâfui și nici nu mai vrei nici păcat, nici sfințenie, nu? Aia nici nu intră în discuție. Atunci totul e cam pecetluit în vremea aceea. Problema este că acum, până când robul ar vrea să fie voivod, să stea pe tron, tu, dacă ești credincios și eu, ca și un credincios, trebuie să fie un control. Noi trebuie să exercităm o disciplină și un control al minții și al sufletului și al inimii și mai ales al voinței peste toate pornirile trupului nostru. Va să zic că sălbăticia aceea de mustang din fiecare, că nu-ți vine să fii sfânt de la sine, nu, să ne înțelegem. Nici blând nu ești de la sine, nici făcător de pace nu ești de la sine, nici iertător nu ești de la sine, nici nu uiți păcatele altora de la sine, nu, le uiți pe tale de la sine. Abia mele nu le uiți niciodată, nici eu nu le uiți pe tale, te necăși. Dar problema e să poți să uiți greșeala ta, să te ierți și să te uiți, nu pe mine să mă iert, nu vine de la sine. Și atunci trebuie ca mintea, sufletul și voința să fie un voivod care să controleze, să se stăpânească și să țină în frâu trupul. Vi se pare că nu e așa? Uitați-vă în Scriptură și spune Apostolul Pavel, mă port aspru cu trupul meu. Și ce fac? Îl țin în frâu, exact asta spune. Îl țin în frâu. Cine este stăpân pe sine, se zice în Proverbe, e mai de preț decât cine cucerește cetăți. Nu contează cine ești tu, dacă nu ești stăpân pe tine, dacă nu te controlezi, dacă nu e mintea călare și dacă nu e sufletul călare, și nu-i voința în control, n-ai făcut nimic. Și aceste lucruri se întâmplă numai la omul care e născut din nou de Duhul lui Dumnezeu și crește spiritual. Aș vrea să vă dau un exemplu, doar două minute, pe Zacheu. Zacheu era un maestru înșelător. Înșela pe toată lumea. Asta era meseria lui, era vameș, lua taxe și vamă pentru romani. Și dacă lua mai mult și ținea pentru el, n-avea nimeni treabă cu el. Că să știți că atunci Zacheu, când a zis, dau jumătate la săraci, și dau împătrit la cine am nedreptățit. Zacheu s-a cercetat un picuț și s-a dus chiar la lege care zicea dacă ai furat de la cineva ceva, să-i dai înapoi de patru ori. V-am zis, am mai vorbit noi în furoaia sau când furbou. Dar gândiți-vă la omul acela care, fiind vamește atâta vreme, și avea probabil și așa o... Avea natural. La unii oameni e natural să facă bani, de pildă, indiferent prin ce metode. Gândiți-vă că dintr-o dată când a intrat Domnul în casa lui, și când a stat de vorbă cu el și când a intrat în mintea lui Zacheu gândul lui Hristos, dintr-o dată s-a făcut o revoluție lăuntru lui. Dau jumătate la săraci, nu-i ușor. Care om bogat dă el jumătate la săraci? Și gândă foarte mult, au zis de mardonații, dau să mai scape de taxe, dau că mai capătă diferite favoruri. Nu-i chiar așa de simplu cu oamenii bogați. Odată vă spuneam într-o predică, că în viața mea n-am băut suc de portocale într-un pahar așa de mic cum am băut în casa unui om bogat. La niciun sărac, nici în România, nici oriunde am fost. Oamenii bogați nu sunt neapărat generoși pentru că sunt bogați, sunt chiar zgârciți, că e firesc să fii zgârcit. Dar un om ca Zacheu, dintr-o dată 180 de grade, dau jumătate la săraci. Și din jumătatea care îmi rămâne, pe oricine am nedreptățit, ce fac? Dau înapoi împătrit. Asta nu se întâmplă peste noapte la nimeni. Asta nu vine de la sine la nimeni. Asta este imposibil pentru omul firesc, pentru omul vechi, pentru omul din afară. Asta se poate petrece. Numai la omul care e născut din nou, la omul credincios, la omul care crește prin laptele duhovnicesc, prin cuvântul lui Dumnezeu. Numai la omul care are în el gândul lui Hristos. Și numai în măsura în care mintea noastră se înduhovnicește, voința noastră se oțelește, se întărește, numai în măsura aceasta și trupul nostru e controlat și e stăpânit și voivodul stă pe tron. Am văzut, e o stare anormală, robi, călări și voivozi mergând pe jos. Normalul este ca voivodul, sufletul, să fie pe tron și robul, trupul, să-l slujească și nu invers. Cum se poate ajunge la această noire, la această creștere, dacă este cineva în Hristos? Este o făptură nouă. În afara lui Hristos, nimeni nu-i făptură nouă. Și în măsura în care eu ies și tu ești în sfera de influență a Duhului Sfânt, intri în sfera de influență a altor puteri, a altor factori. Și trupul meu și trupul tău e o mașină care poate merge exact la șelerele la care merge orice om. Dacă mintea noastră, dacă simțirea noastră și voința noastră nu sunt sigilate și nu sunt controlate întotdeauna de Duhul lui Dumnezeu. Numai în măsura în care mintea, simțirea și voința noastră stau sub controlul Duhului Dumnezeu, numai în măsura aceea ies din noi apoi roadele pocăinței și sfințeniei și avem o viață deosebită. Să aveți în voi gândul care era în Hristos, gândul sfințeniei, gândul ascultării de Dumnezeu. Amin. Haideți să cântăm o cântare și în timpul acesteia să ne închinăm Domnului.